Mis moodi meist võiksid saada küpsed kristlased, pühendunud koguduse liikmed? Ja ma kasutan Rick Warreni raamatut Purpose Driven Church või siis eesti keeli eesmärgipärane kogudus ka selle loengu pidamisel. Kõigepealt tahaksin rääkida või põhiosa tegelikult minu loengust ongi kuus müüti, mis meil võib olla vaimulikust kasvust. Ja lühidalt ma mainisin neid ka üle aasta tagasi ühes koguduse tunnis. Aga täna tahaksin nendel pikemalt peatuda. On ju oluline, et kui me midagi hakkame ehitama või mingeid sihte seadma, et me ei ehitaks valedele asjadele oma õpetust või oma vaimuliku arengut. Esimene müüt vaimulikust kasvust on, et vaimulik kasv toimub automaatselt, siis kui inimene on juba uuesti sündinud. Me oma koguduses siin oleme püüdnud viimastel aastatel pöörata sellist sihiteadliku tähelepanu kristlaste vaimulikule kasvule. Meil on olnud ristimiskool, meil on kasvugrupp, kodugruppe võiks ehk veel juures olla. Alfakursusest ma enam ei räägigi sellepärast, et see kuulub sinna päris algetapi juurde, usklikuks saamise juurde. Aga vaimuliku kasvu osas, lisaks jumalateenistustele, nüüd ka koguduse kool, see kõik käib siia juurde. Ja miks on see vajalik? Kui me jätaksime vaimuliku kasvu ainult juhuse hooleks, või no me ütleme, et mitte juhuse hooleks, vaid võib-olla jumala juhtimise hooleks, siis ei oleks meie vaimulik kasv sugugi mitte nii tõhus, kui ta võiks olla. Kaks lihtsustatud arusaamu. Arusaama on kristlase kasvust. Üks on see, et kui inimene nüüd saab päästetud ja kui me suudame teda kuidagi motiveerida jumalateenistustel käima, siis ongi kõik korras. Aga ma arvan, et Eestimaa kogudustes on küllalt sellised inimesi, kes on aastaid koguduse jumalateenistustel käinud, aga vaimulikult on nad ikkagi veel üsna imikud. Teadmisi võib-olla on tulnud, aga võib-olla on seal käidud seltskonna pärast. Võib-olla on teadmisi, aga ei ole oskusi, ei ole sellist isiklikku praktilist usuelu või mis iganes veel. Aga mingil põhjusel ei ole küpseks saadud. Ja teine arusaam, millega põhendatakse võib-olla alateadlikult, et inimesest saab automaatselt küps kristlane, on see, et aja jooksul ju midagi ikka külge jääb või aja jooksul kasvavad kõik küpseteks. Heebre autor aga ütleb täiesti otseselt lugejatele. Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, teie vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõna esimesi algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Seega on võimalik olla aastaid, ajapoolest aastaid kristlane, aga vaimuliku küpsust ei pruugi olla sellele järgnenud. Mõlemal juhul on viga selles, et areng on jäänud juhuse hooleks. Küll need üldised jumalateenistused või küll aeg parandab ja kasvatab. Ma arvan, et ka meie koguduses me pahatihti oleme jätnud mõne asja juhuse või isevoolu hooleks. Lootas, et küll jumal kasvatab, aga jumal on annud ka meile inimestena oma kasvatamise rolli. Seega selline õige seisukoht selle müüdi vastu oleks, et vaimulik kasv on sihipärane tegevus. Ühelt poolt nii kasvaja poolt, kui ka teiselt poolt koguduse kasvataja poolt. Tuleb tahta kasvada, tuleb otsustada kasvada, tuleb pingutada selleks, et kasvada. Ja asi saab alguse just nimelt sellest otsusest, tahtest, ma tahan kasvada. Selleks ei pea olema valmis juba mingi 10 aasta plaan, mida ma iga aastaga saavutan, kui kaugele ma jõuan selle aasta lõpuks või kuidas me üldse mõõdame vaimuliku kasvu tulemust, vaid siiras tahte otsus. Kujutage ette, kui Jeesus kutsus jüngrid, kui palju nemad teadsid üldse, mis need ees ootab? Vaevalt. Kui nad oma kalavõrgud maha jätsid, siis nad lihtsalt otsustasid järgida, nad tahtsid õppida midagi Jeesuselt, aga nad ei teadnud kaugeltki ette, mis neid ootab. Aga Jeesus hindas nende otsust ja ta ehitas sellele. Filippi kiri, teine peatükk, salmid 12 ja 13, ütleb, annab meile selle ülesande, valmistage endile päästet kartuse ja värinaga. seda ei tee Jumal meie eest ära, vaid see on meile antud ülesanne. Aga see sama kirjakoht läheb edasi, sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Ühelt poolt meie enda kohustus valmistuda, teiselt poolt Jumala tegu ja toimimine meie sees. Seega, jah, päästel ei ole meil endal midagi juurde lisada, see on Jumal teinud. Aga pääste kindlustamisel on meil oma osa teha. Ja küpseks pühendunud kristlaseks saamine eeldab tahet, otsustust, pingutamist. On ju õige, et me iga päev tegelikult pingutame millegi nimel. Millegi nimel rohkem, millegi nimel vähem. Oma elukoha pärast, oma töö pärast, oma perekonna pärast, inimsuhete pärast. Juhuslikult tuleb väga vähe kätte. Meie palki ei tule juhuslikult kätte, meie sõprussuhted ei tule juhuslikult kätte, vaid me pingutame nende nimel. Rohkem või vähem teadlikult. Miks me siis peaksime arvama, et vaimulik küpsus tuleb kuidagi iseenesest kätte? Teine müüt arvab, et vaimulik kasv on midagi müstilist, suurt ja kauget. Midagi natuke eriskummalist. Võib-olla seostub see sügava eruteeritusega, ehk võib-olla mingisuguste joogalaadsete harjutustega, silmad kinni, selline vaikne ümisemine. Meile võib-olla tundub see naeruväärne, aga inimesed, meie ümber, mida nad arvavad vaimsete asjade all? Kui palju nad on kogenud kristlust? Ma arvan, et palju rohkem on nad kogenud või teadlikud New Age meetodistest, idausunditest, mis on päris kõvasti ennast reklaaminud viimasel ajal Eesti ühiskonnas. Ja kui inimene saab siis kristlaseks, siis ta võib arvata, vaimulik küpsus seostub millegi sellisega. Jah, võib-olla mitte joogaharjutustega, aga kristlastel võib-olla on omad harjutused. Või siis meenuvad neile kusagilt loetud pühakute elulood, mis rääkis eraldatusest, omapärasest riietusest, üksildusest. Ja nad mõtlevad, et vaimulik küpsus peaks midagi sellist olema. Ja kahjuks peab ütlema, et ka sellised kristlikud pühakute või pühameeste lood soodustavad sellist aru saama. Et vaimulik küps inimene siis selleks peab olema kuskil džunglis, inimsööjate suguharu keskel või 10 tundi palvetamist iga päev, pikka paastu. Ja mis mina nüüd, tavaline inimene, ma olen paremal juhul ainult teise järgu kristlane. Mina küll nii kaugele ei küüni. Selle vastu võiks öelda, et vaimulik kasv on väga praktiline ja väga teatud mõttes isegi lihtne, elulähedane. Küpsusele jõudmine tähendab igapäevaseid harjumusi, vaimulike harjumuste välja kujundamist. Paulus sageli võrdleb kristlase elu sportlase eluga. Ja nii nagu sportlane treenib regulaarselt, näeb vaeva selle nimel, et ta võiks areneda ja lõpuks võita, nii ka kristlasel on omad vaimulikud toimingud, palve, piibli lugemine, kogudus, osadus, veel mõned sinna juurde, mis on midagi üsna lihtsat, aga mille pide tegemine aitab meil püsida vormis. Harjuta ennast Jumala kartuses, ütleb esimese Timoteuse kiri 4. peatükk. Harjuta Jumala kartust. Esimesed 2 müüti olid siis, et vaimulik kasv toimub automaatselt ja teine, et see on midagi müstilist, suurt ja kauget. 3. müüt ütleb, et vaimuliku küpsuse saamiseks oleks vaja avastada võluvõti. Leida mingisugune eriline kogemus, käia kusagil suurel konverentsil kaugel maal, kogeda isiklikult suurt ärkamist, saada kätte see hea raamat, mida keegi usklik oli lugenud. Ühte ainust tõde oleks vaja kusagilt leida ja siis kohe oleks mul vaimulik küpsus käes. Nii nagu selline tänapäeval on rasvumisvastased vööd, paned peale ja kohe võtad kaalus alla 20 kilo. Või lahustuv kohvi, paned kohvi sisse, kohe tuled. Vaimulikus elus vaimulik kasv on aga protsess ja see võtab aega. 5. Moosese raamatus ütleb Jumal Joosuale, et ta võidaks tõotatud maa vähehaaval. Ära kiirusta, võta vähe aval. See on põhjendus ka juurde antud. 7. peatükk 22 salm võite üles otsida. Miks Jumal keskis vähe aval maad vallutada? Aga niivisi ma usun, et ka tänapäeval Jumal laseb meil vähe aval kasvada Kristuse sarnaseks. Efesuse kirja 4. peatükk 13. salm ütleb, et me kõik jõuame Jumala poja tundmise ühtusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtu mööda. Me jõuame sinna küpsuse sihtjaama, aga sinna on terve tee minna. Ja seda protsessi saab teha kuidagi arusaadavamaks ja hõlmatavamaks, kui me jagame selle etappideks. Kõigepealt uus sünd, vaimulik kasv, pühendumine, teenimisandide rakendamine ja lõpuks kuulutustöö. Aga ühte võluvõtit ei ole. Siis veel üks müüt ütleb, et vaimulik kasv sõltub minu teadmiste hulgast. Me mõnikord võibolla alateadlikult kipume hindama inimese vaimulikust selle järgi, kui palju piibli kirjakohti ta peast teab, kas ta on kursis piibli tegelaste elulugudega, kas ta tunneb teoloogilisi tõdesid ja oskab neid põhjendada piibli põhjal ja see kõik on hea. Aga piibli peast tundmine ja tsiteerimine ei anna veel iseenesest vaimulikku küpsust. Piibli tundmine on oluline, aga see on ainult üks osa vaimuliku küpsuse saavutamisest. Vaimuliku küpsust näitab pigem käitumine või siis elu tervikuna kui teadmised. Kristlase elu ei ole mitte ainult usulaused ja teadmised, vaid sama palju on ta iseloom ja käitumine. Jaakobus ütleb, et näita mulle oma usku lahustegudest, mina näitan sulle usku oma tegudega. Või sealt edasi veel kolmandas peatükis, kes teie seast on tark ja arusaaja. Las ta näitab hea käitumisega oma tegusid tarkuse tasaduses. Seega kui usk ei muuda eluviise, siis on sellel usul vähe väärtust. Paulus usub väga veendunult elu ja usu ühtusesse. Ja peaaegu igas kirjas ta kinnitab seda, kui oluline on elada selle järgi, mida me usume. Ja Jeesus ütleb ka otse, et te tunnete nad ära nende viljast. Inimese vaimuliku küpsust näitab tema vili ja mitte tema teadmised. Teadmised muidugi on üks osa vaimulikust küpsusest, aga sellele lisandub veel veendumus, oskused, iseloom ja teadmised loomulikult sinna juurde. Ärge saage must valesti aru, ma ei taha öelda, et teadmisi ei oleks vaja, aga ainult nendest ei piisa. Olete võib-olla teiegi kohanud või kuulnud sellise kristlasi, kellel teadmisi on maru palju. Aga nende eluviisid jätavad soovida. Ja kui nendega rääkima minna, siis nad oskavad ka piibli kirjakohtadega ära põhjendada peast, miks nende eluviisid on sellised või miks nende suhtumised on naasugused. Teadmist kui palju, aga usku ja vilju kui vähe. Ja pahatihti võib sellise teadmiste suurusega, kui sinna juurde ei tule kristlik iseloom, kaasneda ka kohtumõistmine teiste üle, uhkus, enda paremaks pidamine. Piibel ütleb, et mida rohkem teadmist, seda suurem on vastutus. Jakobuse kirjas ütleb, kes oskab teha head, aga ei tee, sellele on see patt. Kui meil on teadmist juures, kui me oleme kogenud juba teadmistes ja me tunneme piiblit, siis see seab meile palju suurema vastutuse elada selle järgi ja teha nii, nagu me teame. Seega, kui me mõtleme kogudusena, kuidas uutele kristlastele, värkestele koguduse liikmetele anda edasi, kuidas neid kasvatada, siis ei peaks me mõtlema ainult sellele, kuidas neile teadmisi edasi anda, vaid ka kuidas anda neile vaimulike oskusi. Kuidas kujundada nende iseloomu? Kuidas anda neile sellist terviklikku pilti sellest, milline on Jumala tahe? Ja muidugi teadmisi seal juures. Viies müüt vaimulikust kasvust on, et see on inimese eraasi. Eestlane, me kuulsime ameeriklase käest, on veel individualistikum kui ameeriklane. Ja ilmselt käib eestlase kohta veel rohkem see, et ma ise tean, kuidas ja kui kiiresti ma kasvan. Vaimulikult. ärge tulge oma nina minu ellu pistma, küll ma ise saan hakkama. Aga kui me nüüd sellega nõustuksime ja ütleme, et jah, iga inimese enda vastutada on tema vaimulik kasv, siis miks me üldse kogudusena õpetame, kasvatame, manitseme, kinnitame, meil ei oleks üldse seda midagi vaja teha, kui iga inimene üksinda peaks hakkama saama. Seepärast kristlik seisukoht ja piibelik seisukoht on, et kristlane vajab kasvamiseks suhteid. Teisi kristlasi enda juures, nii nõrgemaid kui tugevamaid kristlasi. Nii neid, kellelt mina saan õppida, kui ka neid, kellele mina saan anda. Me eelmine kord noortetunnis rääkisime ka jüngriks olemisest ja seal tuli väga hea mõte välja sellest, et kristlased õed vennad on nagu võrgustik, kus minul on mitu suhet, võib-olla 5-10 ja sinul on 5-10 ja need kõik seovad meid oma vahel. Ja kui siis üks, see on nagu tihe võrk, mis on oma vahel läbi põimunud, ja kui siis üks sõlm, üks inimene väsib vahepeal, siis need köied, need sidemed hoiavad teda ülevalt seniga, kuni ta jälle toibub või kui ta jälle oma jalad alla saab. Ja kui mina teinekord jalad alt lähevad, siis aitavad need suhted teiste inimestega minul veepinnal püsida ja vaimulikult püsida. Kui ma aga olen kõik sidemed ära katkestanud, öelnud, ma saan ise hakkama, siis kui ma kord langen, siis ma langen ka kapitaalselt. Ja ei ole kedagi, kes mind nööri pidi tagasi tõmmaks õige ree peale. Kui me võrdleme inimese sündi ja kasvu füüsilises elus, siis ka seal ju laps ei saa täisväärtuslikuks inimeseks ilma teiste inimesteta. On ju leitud neid džungli lapsi, aga nad ei ole täisväärtuslikud inimesed. Nad ei oska rääkida, neil on teised harjumused kombed. Ja teatud mõttes kristlane, kes jääb oma pead, ta on küll uuesti sündinud, aga jääb oma pead, temast kasvab selline džungli kristlane. Ta võib olla tõesti pärib kord taevase riigi, aga tema käitumine, tema iseloom, tema arusaam Jumalast võib olla vägagi vildak. Ma tsiteeriks Heebrea kirja 10. Peatükki, sest see räägib just suhete olulisusest. Mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ja sealt edasi tuleb kirja kohta ärgem jätkem unarusse koguduse kooskäimisi, nõnda nagu mõnel on kombeks. Aga virgutage üksteist armastusele ja headele tegudele. Millal sa viimati virgutasid kedagi armastusele? Ja huvita, kuidas see välja nägi? Või millal sa viimati õhutasid kedagi häid tegusid tegema? Ja ise võib-olla tegime küll häid tegusid, aga kellegi teisel palusime häid tegusid teha ja armastusele õhutada. See on Jumala sõna, mis meid niivisi käsib teha. Ma tegelikult arvan, et meie puudujääk ei ole mitte niivõrd selles, et me ise arvaksime enda kohta, et me saaksime ilma koguduset hakkama. No kui sa juba täna siin oled, siis see näitab seda, et sa arvad, et sa ilma koguduset ei saa hakkama, vaid sa oled tulnud koguduse kooli. Aga võib-olla jääb meil mõnikord puudu sellest, et me pakume ennast nii-öelda teisele välja arendama suhet kellegi teisega, keda me vähem teame. Me võiksime endale seada, meil kindlasti on oma suhtlusringkond. Ja see võtab meil palju aega. Aga me võiksime endale seada eesmärgiks järgmise kuu jooksul leida üks või kaks inimest kogudusest, kellega sa ei ole siiamaani suhelnud. Ära näiteks sellel pühapäeval mine ära, või ütleme nendel evangeelsetel õhtutel, mis tulevad, ära mine ära enne, kui sa oled loonud kontakti kellegi sinu jaoks võõraga. Võib-olla ta on koguduse inimene, võib-olla ta on koguduse sõber, sa oled näinud teda, aga loo temaga kontakt. Ja loo selline kontakt, et sa oled nõus ja valmis seda kontaktiga järgmised 5 aastat pidama, kui see inimene, kui teie suhtlemine sobib. Kõigi inimestega ei sobi suhtlemine, see on normaalne. Aga inimesed vajavad püsivaid suhteid, mitte seda üksikut teretamist ja tere Jumal õnnistagu sind pühapäeva hommikul, vaid ta vajab neid, kes järgmised või 5 aastat võiks olla nende palvekaaslaseks, kelle juurde saaks minna, koos piiblit lugeda. Ja sellised inimesi on igal pühapäeval meie koguduses, keda sa ei tunne. Sellega me lihtsalt täidame Kristuse käsku ja enamat. Õhutame inimesi armastama ja häid tegusid tegema. Suhted on vaimulikus kasvus absoluutselt hädavajalikud. Me ei saa kõiki neid teise ja üksteise kirjakohti, mis piiblis on, rakendada üksinda. Esimese Johannese 3.16 me eelmisel korral ka kuulsime, mis ütleb, et me oleme kohustatud jätma oma elu vendade eest. Seda ei saa hästi üksinda teha. Selleks on vaja ka neid vendi, kellega me suhtleme. Või esimese Johannese 3.14 ütleb, me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi, kes ei armasta, see jääb surma. Johannes seega seab isegi kahtluse alla, kas me oleme üldse päästetud, kui me ei armasta teisi usklikke. Me jääme siis surma, ütleb Jakobus. Kui meil ei ole regulaarset vaimulikku osadust teiste kristlastega, siis tuleb meil küsida enda käest, kas ma kõnnin Kristuse jälgedes. Sest Kristuse soov on need armastavad suhted. Ja kuna nad on nii tähtsad, siis vaimulikku kasvu osas meil kogudusena tuleb panna tähele, et need suhted tekiksid. Kui nad ei teki loomulikul teel, siis soodustada pinnast ja anda võimalusi, et need suhted tekiksid. Pidevalt teadliku tähelepanu sellele pöörata. Muide see osadus olemasolu ja meie oskus suhelda kaaskristlastega mõjutab tegelikult ka meie evangeelsed tööd. Kui me oleme harjunud kristlasena olema oma ette, mitte väga palju suhtlema teistega, saan ise hakkama, loan ise piiblit, siis ei oska me ka mitte kristlastega suhelda. Me ei oska neile oma armastust pakkuda. Me hoiame ka sealt distantsi ja sealt kannatab meie evangeelne töö. Kristlaste vahel on hea neid armastavaid suhted välja proovida, et siis neid katsetada ka mitte kristlaste juures. Ja kuues müüt vaimulikust kasvust ütleb, et vaimulikust kasvuks on vaja ainult piibli õppimist. See võib olla natuke on sarnane selle müüdiga, mis ütleb, et vaimulik küpsus sõltub teadmiste hulgast, aga mitte päris. Piibli tundmine on üks olulisemaid ja on tegelikult üks esmaseid asju, millega üks värske kristlane tegemist teeb. Ja see on loomulik sellepärast, et kui sa ei ole kristlane ja sa saad siis Jumala lapseks, siis piibel on midagi sellist käega katsutavat ja uut, mis võtad pihku ja loed läbi. Ja siin saab ka konkreetseid käega katsutavaid eesmärke seada, ühes päevas kaks peatükki või viis peatükki, kuidas keegi endale seab ja ma näen, kuidas ma koha arenen ja edasi lähen selles vallas. Ja tõepoolest ühes vallas vaimulik kas toimub. Tundmatu raamatu läbi tuttavaks teha. Aga vaimulikuks küpsuseks on vaja mitmekesist kogemust Jumalaga. Jumala sõna kaudu me kogeme Jumalat ainult ühel viisil, nii nagu Jumala sõna seda meile saab anda. Mida see tähendab, et me peaksime kogema Jumalalt mitmekesiselt? See tähendab, et meil oleks süda, mis kogeb Jumalat, mis austab ja kiidab Jumalat. Meil võib olla ainult teadmine ilma selle Jumala kogemuseta. Ja küll te teate oma usklikust elust neid perioode, kus te olete hoidnud kinni Jumala teadmisest sel ajal, kui sa oled pidanud ütlema, et ma ei koge praegu Jumalat. Mõlemad on väga vajalikud. Samuti on vaja kogemust armastavatest suhetest, millest me just rääkisime. On vaja piibli tundma õppimist ennast. On vaja oma andide rakendamist teiste teenimiseks ja oma usu tunnistamist maailmale. Te näete, piibli tundma õppimine on ainult üks osa. Ma ei ütleks, et see on täielik loetelu, võib-olla võib sinna veel juurde panna mõne asja mõne vähemaks võtta. Aga kui seal juures ei ole südant, kui seal juures ei ole inimsuhteid teiste kristlastega, kui ei ole väljapoole tunnistamist ja kui ei ole oma andjade rakendamist, siis jääb see väga ühekülgseks vaimulikus kasvuks. Kui me soovime, et koguduse liikmest saaks pühendunud koguduse liige, siis ei tule mitte ainult piiblit õpetada talle, vaid anda kogemust Jumalast, armastada teda, anda talle oskust rakendada oma ande ja näidata, kuidas tunnistada usku maailmale. Siis kasvab terviklik kristlane. Vastasel juhul oleks nii, nagu me toidaksime väikest last ainult seapraega. Väga hea asi. Hirmsasti maitseb selline rasvane ja palju pekki. Aga laps tahab saada mõnikord ka piimatoitu, ta tahab leiba saada, tahab puuvilju saada ja tahab magustoitu saada, maiustusi, võibolla veel mingid asju. Kui me ainult piibli juurde jääme ja ainult õpetuse juurde, siis me saame küll hea sea prae, aga on ka muud vaja. Tõsi, kuna on ikka ja jälle olnud kogudusi ja kristlasi, kes on üle rõhutanud seda kogemuse osatähtsust tervikliku õpetuse arvelt, siis võib tulla mõnikord selline reaktsioon, et me üldse seda kogemuse jätame kuhugi tahaplaanile. Aga Jumal on meid seadnud, loonud nii intellektuaalseteks kui ka emotsionaalseteks ja sotsiaalseteks olenditeks. Ehk teisisõnu, me vajame, et me kogeksime Jumalat nii mõistuse, tunnete kui suhete kaudu. Ma arvan, et nii mõneski valdkonnas on meil teadmisi päris küllaga. Ja mida me vajame on usujulgus, oskused, eeskuju, kuidas toimida, kuidas edasi minna. Olge sõna tegijad, mitte üksnes kuuljad, ütleb Jaakobus. Nii siis 6 müüti. Ma kordan veel nad üle. Esimene oli, et vaimulik kasv toimub automaatselt. Teine, et see on midagi müstilist suurt ja kauget. Kolmas, et oleks vaja mingit võlu võtmekest ja siis see sünnib kohe. Neljandaks, et vaimulik küpsus sõltub teadmiste hulgast. Viiendaks, et see on inimese eraasi. Ja kuuendaks, et on vaja ainult piibliõppimist või ainult õpetust. Positiivne programm selle 5 müüdi asemel võiks olla siis järgmine. Vaimulik kasv algab pühendumisotsusest. Ta on pidev protsess ja kestab elu lõpuni. See sisaldab igapäevaste vaimulike harjumuste väljakujundamist. Hõlmab püsivaid, armastavaid suhteid, rakendab piibli tõdesid ellu ja täidab neid kõiki koguduse eesmärke. Tundub esialgu kuidagi väga suur ja hõlmav, kuidas me sellega hakkama saaksime. Tuleb inimene usule, kuidas ta võiks saavutada kõik selle. Selle jaoks tahaksin näidata ühte diagrammi, mida ma olen varem meie koguduse juhatuses näidanud ja mille üle me oleme arutanud. Missugune võiks olla selline kasv, kui vaadate konkreetselt Kolgate kogudust, Kolgate koguduse töö ülesanne. Siin on natuke väiksem kirja, aga ma loen teda ette ka. Siin on, näete, selline allapoole koonduvad trapetsid või allapoole koonduv püramiid. Ja kui me vaatame, kuidas siis ühe uskliku areng võiks toimuda, ühe inimese areng vaimulikul teel. Kõigepealt kusagil on olemas koguduse kontaktid. Need inimesed, keda me tunneme või kes on miskil moel teadlikud meie kogudusest ja meil on tekinud selline positiivne suhtumine, ristiusku meie kogudusse. Aga neil võibolla nad ei ole siia eriti sageli sattunud. See, nende suhtes kogudus loob kontakte, arendab neid kontakte ja eesmärgiks oleks nad saada Jumalale lähemale, tuua võibolla koguduse keskele. Kas siis isiklike suhete kaudu, organisatsioonide, meedia kaudu, teha nii öelda eelmissionit, teha Jumalat teatavaks siin ühiskonnas, et inimestel oleks positiivne suhtumine kaotada ära eelarvamused. See on kõige laiem hulk tegelikult, need on kõige rohkem. Siis sealt edasi on üks rühm, kes on koguduse sõbrad. Jumalateenistuse regulaarsed külastajad, pühapäevakooli lapsed, alfakursustel käijad. Ja mida kogudus nende suhtes teeb, on meie isiklik evangelism, üks ühele, alfakursus, kus me kuulutame evangeeliumi, seletame seda neile ja püüame neid veenda uskuma. Ja kutsume neid selleks. Samuti hea sõnumi õhtud pühapäevakool tegelikult täidab ka seda ülesannet pereraadio, kes see kõik on selline eesmärgi, et koguduse sõbrast võiks saada koguduse liige, pöördunud kristlane. Ja sellest me rääkisime eelmine kord. Sealt edasi, kui inimene on koguduse liige, uuesti sündinud kristlane, kelle vaimulikuks koduks on meie Kolgate kogudus. Mida me nende suhtes teeme? Seal tuleb mängu kõik see, millest me oleme täna rääkinud. Armastav osadus jumalateenistustel, noorte töö, koorid, kodugrupid. Ja ma arvan, et selliste kodugruppide järele on meil veel lisavajadus ja ma loodan, et sügisest, ehk saab vähemalt ühe selliste keskia ja noorte vahele jäävate inimeste gruppi ka veel käima. Aga on vaja sellist osadust, kus inimesed tunnevad, et nad kuuluvad. Väikeses gruppis toimus see palju paremini. Sealt edasi on veel väiksem osa, kes on pühendunud liikmed, arenevad kristlased. Ja nende suhtes koguduse eesmärgiks ma näen on arendada välja nende teenimisannid, õpetada neid, õpetada välja, kas nende hingehoiuoskust või jutlustamisoskust või laulmisoskust või veel mingisuguseid palvetamist, anda neile palve teemasid ette, mille pärast nad palvetaksid. Seda eesmärki täidab meie koguduse kool praegu. Kodugruppid samuti, kui on sellised eraldi väljasõidud või seminarid olnud meil noorte juhtidele, noortele tunnistajatele. Ja samuti muidugi isiklik eeskuju on siin oluline. Vanemate küpsete kristlaste eeskuju. Ning sealt edasi näete paremal pool koguduse töötegijad, kelleks võiksid olla kogu kogudus, kõik meie liikmed, kes omakorda siis panustavad ennast erinevatesse tööharudesse. Aga sisuliselt meie koguduse ülesanne on neid noolipidi inimesi ühest rühmas edasi aidata. Koguduse kontaktist sõbraks, sõbrast liikmeks, liikmest pühendunud liikmeks ja siis koolitada välja töötegijaks nii, et me kõik võiksime üheskoos Jumalat teenida. Selline küsimus, kust võtta kõige selle jaoks aega ja võimalusi? Pühendumine nõuab ju aega. Mida edasi me vaimulikus kasvus areneme, seda rohkem pühendumine ju võtab meilt aega, energiat. Võibolla mitte otseselt siin Jumala teenistustel osalemisel, aga kui me loome neid suhteid kaaskristlastega, see võtab aega. Ma just äsja lugesin meie liidu Bosnia misjonäri Jael Puusagi kirjutist, kus ta ütles, et millega ta põhiliselt tegeleb misjonärina. Ta loeb, ta külastab inimesi, loob kontakte. Ja ta ütles, need bosnialased on väga külalislahke rahvas. Kui sa juba külla lähed, siis alla 2 tunni sa saati pääse. Isegi kui sa võõra inimese juurde lähed, kutsub sind kohvi jooma, pakub sul teed ja räägib juttu. Ja ta ütles, et ma päevas 5 tundi läheb selle peale, et külastada 2 inimest. Ja see on minu töö misjonärina. Ja tegelikult see on ka meie töö küpse kristlasena. Luua suhteid, pidada neid ja selle jaoks läheb palju aega. Kui me 2 inimest ka nädala jooksul külastame, läheb selle jaoks palju aega. Kust me selleks aja ja võimalused võtame? Aga mõelgem, on ju tõsi, et kusagil me ikkagi ennast pühendame, kuhugi me oma aja ja energia paneme. Olgu see siis spordiklubid, olgu see siis töö ja ületöötamine, olgu need poliitilised parteid, seltskondlikud koosviibimised või kultuuritegevus, kuskile meie aeg ja energia läheb. Küsimus ei ole mitte selles, kas meil on võimalust ja aega, vaid kuhu me oma aja ja võimalused pühendame. On hämmastav tegelikult, kui paljuks inimesed on valmis ennast pühendama. Kujutage ette, kui ühes perekonnas laps käib spordiklubis, trennis kusagil, siis milleks selle pere vanemad ennast pühendavad? Nad on valmis ostma selle lapsele kalli raha eest varustust, mida selles trennis on vaja. Nad on nõus treeneriga käima läbi rääkimas, tasuma võistlusreisid, kui vaja on, sõitma teinekord ka ise kaasa, käima oma lapse võistlusi kaasa elamas, oodata hilja üleval, kui laps saadub teisest linnast võistlustelt. Ja kõike seda teeb lapse vanem ja täiesti vabatahtlikult. Kui ta on ennast juba korra pühendanud sellele, et ta laps käib trennis, siis see kõik tuleb tegelikult juba kohustuslikuna kaasa. Ja ei ole siin enam kuigi palju sellist vabatahtlikku, et mina ei taha. Mõnikord me oleme valmis küll oma aega pühendama, aga me ei tea, kuidas või kuhu. Siis tasub palvetada, küsida nõu kogenud kristlastelt. Teinekord on võibolla asi ka selles, et me oleme teinud liiga palju poolikuid pühendumisi. Ja sellepärast me ei jõua ühtegi täisajaga teha, täie pühendumisega. Siis tasub üle vaadata, mis on meie esimene kutsumine ja millele me kogu oma pühendumise seame. Seepärast oluline on pühenduda õiges valdkonnas, oma talendi järgi, oma kutsumuse järgi. Võttes nüüd kokku tänast loengut, Kui me kristlasena taotleme kõik vaimuliku kasvu oma elus ja innustame selleks ka teisi oma vendi odesid, siis juhtub see, et maailm näeb meie kaudu Kristust. Seepärast pühendumine ei ole iseenesest see lõppeesmärk, vaid lõppeesmärk on ikkagi Jumala riiki edasi viia, Jumala au esile tuua, selleks, et siin Tartu linnas võiks olla veel palju, palju rohkem Kristuse järgijaid. Aamen.